ก็คงอย่างใกล้งานมันสำคัญทางพุทธศาสนานั้นในฝ่ายของเถรวาทถือว่าวันขึ้น15ค่ำเดือน6เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้แล้วก็เสด็จดับขันธ์ปรินิพพานพระเจ้าชายสิทธัตถะราชกุมารนี่พระองค์สร้างบารมีบรมบริษัทบารมีเต็มแล้วเมื่อเต็มแล้วนี้พระองค์ก็มาเล็งถึงว่าจะมาประสูติที่ไหนพระบิดาราชบิดาราชมารดาหรือวงศ์ตระกูลอยู่ที่ไหนก็ดูแล้วว่าสักยะสกุลนั้นเป็นผู้ที่สร้างสมบรมบารมีกับพระองค์มานานแล้ว ยังได้ลงมาประสูติในครรภ์ของพระนางสิริมหามายาซึ่งนางสิริมหามายานี้ก็เดินทางกลับไปกรุงเทวทหะเป็นพระมเหสีของพระเจ้าสุโธทนะกลับไปที่จะไปนางคลอดบุตรที่เมืองเทวทหะตระกูลโกศลยวงศ์นั่นแหละแต่เมื่อมาถึงที่ลุมพินีระหว่างกึ่งกลางระหว่างทางก็ปวดพระคันก็ยืนอยู่แล้วต้นสาระก็โน้มกิ่งลงมาเป็นอัศจรรย์ให้พระนางนั้นได้จับแล้วเจ้าชายสิทธัตถะบรมโพธิสัตว์เจ้าผู้บารมีเต็มก็ประสูตินี่ประสูติมาแล้วพระองค์ย่าง9เดินได้ถึง7ก้าวแล้วก็เป่งมีเสียงเป่งอุทานว่าเราเป็นผู้เจริญที่สุดในโลกเป็นผู้ที่ประเสริฐที่สุดในโลกเป็นผู้เลิศที่สุดในโลกในชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายชาติใหม่ของเราไม่มีในพระสูตรก็กล่าวว่าบุคคลที่เข้าสู่ครรภ์มารดาแล้วมีสติสมบูรณ์ก็คือบรมโพธิสัตว์ที่จะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขณะลงสู่พระครรภ์พระมารดาก็มีสติระหว่างอยู่ในครรภ์นั้นก็มีสติตลอดเวลาและระหว่างที่ประสูติก็มีสติถึงพร้อมหมดนี่เรียกว่าบารมีของท่านทำมาเต็มแล้วสมบูรณ์ด้วยอภิญญาสมาบัติมากมายมหาศาลขององค์สมเด็จพระสัสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองยังสามารถมีสติรู้เท่าทันได้ตลอดถึงก่อนที่จะลงสู่พระครรภ์อยู่ในพระครรภ์แล้วก็ในขณะที่ประสูติการเปล่งเสียงออกมาได้ก็ด้วยบุญญาฤทธิ์ของพระองค์ที่ได้สร้างสมบรมมาแล้วนั่นเองนี่เป็นการเกิดของมหาบุรุษผู้ยิ่งใหญ่และเจริญวัยก็ศึกษาศิลปะวิทยาการได้คล่องแคล่วรวดเร็วใน18แขนงทุกวิชาสมัยเราก็เรียกว่าเป็นเกียรตินิยมนะก็ได้อันดับหนึ่งมีความสามารถเพราะสร้างสมบรมบารมีมานมนานนั่นเองแต่พระองค์ก็มีทุกสิ่งทุกอย่างทุกประการมีความสมบูรณ์ด้วยราชสมบัตินะมีความสุขทุกสิ่งทุกอย่างแต่ทรงคิดพิจารณาว่าก็เราเกิดขึ้นมาก็มีความพัดพากจากกันไปพระนางสิริมหามายาซึ่งเป็นมารดาของท่านก็พัดพากจากไปตั้งแต่พระองค์นั้นยังเกิดขึ้นยังไม่กี่วันแล้วพระองค์ก็จะต้องจากพัดพากจากคนที่รักทุกตระกูลที่มีอยู่จากความสุขที่เคยมีต้องจากกันไปหมดทำไมเป็นเช่นนั้นทำไมคนเราเกิดขึ้นมาจะต้องจากกันไปด้วยเมื่อมีทุกสิ่งทุกอย่างที่สมบูรณ์แล้วนะเกิดมาก็ต้องตายมีความสว่างก็มีความมืด เป็นของคู่กันตลอดเลยแล้วที่ไม่เกิดแล้วก็ไม่ตายจะมีไหมผมก็คิดเมื่อมีเกิดแล้วก็มีตายไม่เกิดแล้วก็ไม่ตายก็ต้องมีอันนี้ความคิดอย่างนี้เป็นความคิดของมหาบุรุษเมื่อผู้มีบารมีเต็มแล้วนะท่านอสิตมุนีผู้เป็นอาจารย์ของพ่อของพระราชบิดาของพระเจ้าสุโธทนะก็ทรงทํานายรู้แล้วว่าพระเจ้ามีมหาบุรุษลักษณะ32ประการจะต้องเป็นมหาบุรุษผู้ยิ่งใหญ่เป็นมุนีเป็นศาสดาเอกของโลกอย่างแน่นอนแม้ท่านโกฏัญญพราหมณ์เข้าไปสู่ในพิธีด้วยเป็นพราหมณ์หนุ่มแต่มีความเห็นว่าพระเจ้าจะต้องเป็นศาสดาเอกของโลกอย่างแน่นอนตามพระสูตรก็บอกว่าพราหมณ์107คนนั้นก็ทำนายเป็น2ประการอาจจะได้ความเกรงใจพระเจ้าสุโธทนะก็ได้ว่าถ้าเกิดเป็นพระราชาจะเป็นมหาจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ก็เป็นธรรมดาอยู่เองว่าพระเจ้าสุโธทนะนี่เป็นนักรบผู้ยิ่งใหญ่สากยสกุลเป็นนักรบผู้ยิ่งใหญ่ต้องการให้นะเจ้าชายสิทธัตถะนั้นเป็นนักรบผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดของทั้งแคว้นโกศลของพระเจ้าเวสสันธิโกศลแคว้นวัชชีของกษัตริย์ฤชวีแคว้นมคธซึ่งมีพระเจ้าพิมพิสารอีกและหลายแคว้นนั่นแหละในประเทศอินเดียเพราะพระมหาจักรพรรดินั้นจะครอบครองได้ทั้งหมดก็พยายามหล่อหลอมหรือว่าอบรมให้เจ้าชายสิทธัตถะนั้นเป็นอย่างที่พระองค์ได้ประสงค์แต่ด้วยบารมีที่พระองค์ตั้งใจมาเต็มแล้วนั้นยังไงชาตินี้พระองค์ไม่สิ้นชีวิตก่อนที่จะได้ตรัสรู้อย่างแน่นอนเมื่อพระองค์ทรงทอดพระเนตรเห็นความแก่ความเจ็บความตายเห็นสมณะก็มาคิดพิจารณาถึงชีวิตของคนเราที่จะต้องพัดภาคจากกันไปก็ทรงคิดว่าจะต้องมีหนทางสักหนทางหนึ่งที่จะต้องไม่พัดภาคจากกันโดยเฉพาะเมื่อถึงกาลที่พระองค์ได้อภิเษกสมรสกับพระเจ้าพระนางพิมพาแล้วมีพระราหุลเกิดขึ้นมามีราชบุตรเกิดขึ้นมาความรู้สึกเป็นห่วงเกิดขึ้นในใจของพระองค์ขึ้นมาทันทีจิตของพระบรมศาสดานี้มีความนิ่งมากนะไม่มีความหวั่นไหวเป็นจิตของพระบรมศาสดาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เราเรียกว่าอภิญญาสมาบัติทั้งหลายนั้นก็ยังน้อยกว่าของพระองค์แหละอภิญญาสมาบัติของสาวกแม้ว่าจะเก่งมากแต่ยังน้อยกว่าของพระพุทธเจ้าทั้งนั้นจิตของพระองค์ยังหวั่นไหวขึ้นมานิดหนึ่งจึงอุทานว่าลาหุโลภาษาบาลีก็แปลว่าบ่วงบ่วงนี้เกิดขึ้นมาในใจของเราแล้วความรู้สึกอย่างนี้แม้ว่าจะนิดหนึ่งนั่นแหละก็รู้สึกว่าเป็นความทุกข์ที่มากมายมหาศาลมากทีเดียวในใจของพระองค์ที่มาพระองค์ได้มีบุตรแล้วมีเหมือนกับอะไรที่เข้ามาบ่วงที่รัดร้อยรัดในจิตใจทรงมีพระปัญญาแหลมคมเห็นได้ชัดจึงได้แสวงหาทางออกด้วยการศึกษากับอาจารย์ผู้ที่มีความรู้ในสมัยนั้นอลาระดาบทกับอุทกัดดาบทซึ่งเก่งฌานเก่งสมาธิขั้นสูงก็ทำสมาธิไม่นานพระองค์ก็สำเร็จแล้วได้อภิญญาแล้วแต่คิดว่าอภิญญาทำไมสงบดีแต่ออกจากอภิญญามาแล้วก็ยังมีความคิดความห่วงอยู่ยังเห็นว่าความห่วงความยึดถือนี้ยังมีก็ไม่รู้ว่าจะไปศึกษากับอาจารย์คนไหนพระองค์ก็ส่งไปค้นพบเองล่ะไปหาเองไปอยู่ถ้ำดงกัสสริทรมานพระวรกายนะ กั้นลมหายใจเอาลิ้นกดเพดานเอาฟันกดฟันเอาไว้เอาลิ้นกดเพดานกั้นลมหายใจอดพระกายอาหารสลบไปถึง3ครั้งแต่พระองค์ก็ไม่เสียชีวิตในกำลังบารมีของพระองค์ที่ได้ทำมาเต็มแล้วก็ยังไม่บรรลุอีกในพระสูตรก็กล่าวว่ามีพรหมก็มาดีดพินให้รู้ว่าทางสายกลางนั้นน่ะเป็นยังไงเสียงของความไพเราะของดนตรีพระพุทธเจ้าก็ทรงเรียนศิลปวิทยาการมาแล้วและการดนตรีก็มีความเก่งพินที่หย่อนเกินไปเสียงก็ไม่ดีตึงเกินไปพินก็ขาดพินที่มีลักษณะขึงเอาไว้กลางๆนั่นแหละเสียงก็ไพเราะก็น้อมมาเป็นธรรมะว่าการทรมานของเราที่เราทำขนาดนี้ไม่มีใครจะทรมานได้ไปมากกว่านี้แล้วเกิดใครทรมานระดับพระองค์นี้ต้องเสียชีวิตไปดังนั้นอยู่ไม่ได้การทรมานถึงขั้นสุดแล้วยังไม่บรรลุแสดงไม่ใช่พิธีก็ทรงหวนกลับคิดมาถึงอานาปานสติสมัยพระองค์นั้นอายุได้7ขวบนั่งสมาธิใต้ต้นว่าเข้าสมาธิได้อาจจะเป็นวิธีที่จะได้สำเร็จจึงกลับมาสวยพระกายอาหารทำให้ร่างกายขององค์แข็งแรงขึ้นพระองค์สวยพระกายอาหารนี่มาก่อนที่จะสำเร็จละแต่ก็มือสำคัญก็คือพระองค์เดินมาที่บ้านของพระแม่สุชาดานั่งอยู่ใต้ต้นไทรที่เรียกวันที่โคตรเป็นที่เล่นของเด็กเลี้ยงแกะบริเวณนั้นพระแม่สุชาดานี้ก็ได้ทำการอธิษฐานจิตไว้กับต้นไม้กับลูกเทวดาว่าถ้าพระนางได้คลอดบุตรมาแล้วนะก็จะมาทำอาหารที่ถวายเทวดาคนใช้ของนางได้เห็นพระพุทธเจ้านั่งอยู่เข้าฌานสมาบัติชั้นสูงพร้อมด้วยบารมีของบรมบริษัทบารมีเต็มประดุจหนึ่งว่าเป็นเทวดาดีใจจึงไปบอกพระแม่สุชาดาแม่สุชาดานี้ทำอาหารอันประณีตเรียกว่าข้าวมัทุปายาสทานจากน้ำวัวที่บริสุทธิ์นะอย่างดีเลิศปรุงด้วยเนยใส่ถาดทองคำแล้วก็มาถวายนะพระองค์ได้เสวยข้าวมัทุปายาสไป49คำนั้นนะทรงมีพระกำลังแข็งแรงนะพระแม่สุชาดาบอกว่าความปรารถนาของพระนางนั้นสำเร็จแล้วขอให้ความปรารถนาของเจ้าชายสิทธัตถะนี้สำเร็จด้วยนะพระพุทธเจ้าของเราก็เดินทางมาที่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์อยู่ฝั่งตรงข้ามกันมีแม่น้ำเนรัญชลาแม่น้ำซึ่งมีลักษณะเป็นสีเขียวอยู่นั่นตามพระสูตรของฝ่ายเทรวาสว่าอย่างนี้ก็เราก็รับฟังมาพิจารณาแต่ความสำคัญคือพระองค์ได้มานั่งใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์นั้นน่ะซึ่งต้นพระศรีมหาโพธิ์นี้ก็เป็นต้นที่เกิดขึ้นมาพร้อมกับพระพุทธเจ้าของเราเรียกว่าสหชาติองค์ได้เข้าสมาธิตั้งแต่6โมงเย็นไปจนถึง4ทุ่มเข้าสมาธิแล้วก็ทรงระลึกได้ถึงการระลึกชาติหนหลังได้ว่าพระองค์เคยเกิดเป็นอะไรมาบ้างระลึกไปไม่มีสิ้นสุดเลยนะมากมายระลึกไปกี่ชาติกี่แสนชาติล้านชาติพระองค์ก็ทรงรู้ได้หมดด้วยบารมีเต็มมาแล้วตั้งแต่4ทุ่มคือ10 22นาฬิกาไปถึงตี2หรือว่า2นาฬิกาของวันใหม่ก็ทรงรู้ว่าการเกิดขึ้นของสัตว์ทั้งหลายเป็นไปตามกรรมคนเราเกิดมาเป็นมนุษย์แตกต่างกันด้วยผิวพรรณวรรณะความสมบูรณ์ทรัพย์และก็ปัญญาแตกต่างกันไปตามบุญวาสนาบารมีของทุกคนที่ทำมาบางชาติมาใช้กรรมก็เกิดเป็นคนทุกข์คนยากก็มีบางชาติบุญส่งเสริมก็เกิดเป็นคนร่ำรวยสลับซับซ้อนกันไปอยู่อย่างนี้ไม่ได้เกิดมามีความสุขไปทุกชาติมีทุกอย่างพร้อมทุกชาติไม่ใช่อย่างนั้นแม้พระพุทธเจ้าของเราบางชาติพระองค์ก็เกิดมาเป็นพราหมณ์ซึ่งยากจนเข็นใจก็มีแต่ที่ไม่มีความเข็นใจในพระองค์นั้นก็คือศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์และความตั้งใจที่จะสร้างบารมีพระโพธิญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันนี้ไม่มีความด้อยลงไปเลยมีกำลังมากมายมหาศาลขึ้นตามระดับแต่คนทั่วไปนั้นด้วยเศษกรรมและวิบากกรรมเกิดมาเป็นคนจนเข็นใจก็เต็มไปด้วยความทุกข์ลำบากแม้ปัจจัย4อาหารก็ไม่พอเพียงที่จะรับประทานได้อยู่อาศัยก็ขาดแคลนยารักษาโรคนั้นก็มีน้อยหรือมีก็ไม่สมบูรณ์จะเป็นเครื่องแต่งตัวที่อยู่อาศัยก็มีพอที่จะไปอยู่ไปได้อยู่กันได้แต่เมื่ออยู่ในโลกเราเห็นว่าบางคนก็มีสภาพหมดมีทุกสิ่งทุกอย่างมากมายใช้เงินใช้ทองขนาดไหนก็ไม่หมดก็แตกต่างกันไปรูปร่างหน้าตาความสวยสดงดงามอันนี้ก็แตกต่างกันไปตามบุญตามกรรมแต่เมื่อบุญที่ได้รับหรือกรรมที่ได้รับชดใช้หมดไปก็เปลี่ยนแปลงไปอีกคนที่เกิดมาเป็นคนรวยประมาทเกินไปไม่รู้จักการทำทานบารมีเสียสละเช่นเศรษฐีในพุทธกาลไม่เคยทำบุญมาตายไปก็ไปเข้าท้องขอทานก็กลายเป็นลูกคนขอทานเพราะความตนิทีเหนียวแต่คนที่อยู่ในฐานะยากจนแต่รู้จักที่จะทำบุญทำทานในสมัยนั้นได้ใส่บาตรพระสงฆ์เจ้ามรรคสปะเป็นต้นออกจากนิโรธมานางก็ได้บรรลุซึ่งมรรคผลเห็นได้ว่ากรรมของคนเราที่มีกรรมดีที่สร้างหรือกรรมไม่ดีให้ผลสลับซับซ้อนกันไปนั่นเมื่อเราเกิดขึ้นมาก็อย่าน้อยเนื้อต่ำใจว่าชาตินี้เราทำไมถึงไม่สมบูรณ์ด้วยปัจจัยสี่ทั้งหลายไม่สมบูรณ์ด้วยสติปัญญาก็ให้รู้ว่านี่เป็นกรรมเก่าทำใจของเราให้สบายยอมรับกรรมนั้นแล้วก็พยายามสร้างกรรมดีเกิดมาเป็นเศรษฐีลูกของเศรษฐีคิดว่ามีอะไรสมบูรณ์แล้วก็อย่าประมาทอันนี้เป็นบุญเก่าของเราที่ทำถ้าเราไม่ทำต่อไปบุญจะหมดเมื่อบุญหมดแล้วเราจะกลายเป็นคนยากจนเข็นใจได้มันสมัยพุทธกาลกำลังการลูกชายของเศรษฐีมีความเกียจคร้านไม่เอาการงานในวัยหนุ่มก็เกียจคร้านวัยกลางคนก็ไม่ทำอีกวัยปลายก็ไม่รู้จักจะทำอะไรทรัพย์สมบัติที่ได้มาจากบิดามารดาซึ่งเป็นเศรษฐีก็หมดไปพระเจ้าก็ตรัสว่าบุคคลคนนี้ถ้าเธอมีความเพียรปฏิบัติธรรมตั้งแต่ยังวัยเธอจะบรรลุเป็นพระอรหันต์ปฏิบัติธรรมตั้งแต่วัยกลางคนเธอจะได้เป็นพระอนาคามีในวัยปลายถ้าเธอมีความค้นขวายมีความเพียรจะได้เป็นพระโสดาบันพระสกทาคามีมีความขยันหมั่นเพียรเป็นคฤหัสถ์จะได้เป็นมหาเศรษฐีถ้าทำตั้งแต่ในวัยต้นในวัยกลางก็จะเป็นเศรษฐีอีกเหมือนกันถ้าแม้ในวัยปลายนั้นก็ยังน้อยก็เป็นเศรษฐีน้อยๆแต่นี่เธอเกิดขึ้นมาเธอก็ไม่ค้นขวาย ไม่ทำอะไรประมาทถ้าจึงหมดไปทั้งมรรคผลนิพพานก็ไม่ได้ทรัพย์ที่มีอยู่ก็หมดไปด้วยอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นพวกเรานั้นก็อย่าอับจนปัญญาไม่ยามสร้างคุณงามความดีคือทานศีลภาวนาเอาไว้บูชาพระพุทธเจ้าก็อีกไม่กี่วันพระองค์ก็จะได้ตรัสรู้ละช่วงนี้พระองค์ก็บำเพ็ญเพียรภาวนาถ้าไม่มีกำลังวังชาอีก7-8วันในสมัยพุทธกาลนู้นตอนที่พระองค์อายุได้35ก็จะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงพร้อมแต่พระมหากรุณาธิคุณอันกว้างใหญ่ไพศาลหาที่สุดหาที่ประมาณไม่ได้ถึงพร้อมด้วยพระปัญญาคุณพระปัญญาคุณอันค้นคว้าได้ถึงความจริงของการเวียนว่ายตายเกิดจิตของพระองค์ก็บริสุทธิ์หลุดพ้นด้วยปัญญาปัญญานี้เป็นปัญญาที่พระองค์รู้เองเรียกว่าสัมมาสัมพุทธะคือเป็นผู้รู้โดยชอบได้โดยพระองค์เองไม่มีใครที่สามารถรู้ได้เองได้การศึกษาศิลปวิทยาการทั้งหลายเราก็เรียนกันจากครูจากอาจารย์มาทั้งนั้นตั้งแต่เด็กแล้วสมัยก่อนจะเรียนสมาธิขั้นสูงก็ต้องไปเรียนกับอาจารย์ทั้งนั้นแต่วิมุตติหลุดพ้นนี้ไม่มีใครเลยที่จะรู้ได้ทั้ง3โลกธาตุพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมานั้นดวงจิตของพระองค์นั้นครอบคลุมไป3โลกธาตุทั้งหมดทั้งมนุษย์โลกเทวโลกและพรหมโลกไม่มีบุคคลใดในไตรโลกทั้ง3โลกนี้ที่จะมีจิตบริสุทธิ์ผ่องใสมีบารมีมากมายเหมือนกับพระองค์แล้วคนที่มีสมาธิขั้นสูงสุดก็คือเป็นพรหมก็ยังน้อยกว่าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านั้นทำมามากมายสมมุติจะมีปัญญารู้เองนั้นไม่มีแล้วในทั้ง3โลกธาตุทั้งมนุษย์โลกเทวโลกและพรหมโลกองค์จึงมองแล้วว่าไม่มีใครที่พระองค์นั้นจะเคารพได้นอกจากพระธรรมนั้นเองพระพุทธเจ้าทรงเคารพซึ่งพระธรรมพระธรรมนี้ถ้าเราปฏิบัติตามธรรมธรรมแล้วเราจะได้เป็นพุทธะเป็นสาวกพุทธะในยามสุดท้ายตั้งแต่2:00มาของวันใหม่จนถึงรุ่งอรุณองค์ทรงพิจารณาปฏิจจสมุปบาทคือธรรมมันเป็นธรรมชาติอาศัยกันแล้วจึงเกิดขึ้นมาแต่เราเห็นว่าเป็นเราเป็นของเราแต่แท้จริงแล้วไม่มีมีเหตุปัจจัยทุกข์ก็เกิดบนเหตุปัจจัยทุกข์ก็ดับไปตัณหาเกิดขึ้นมาก็เพราะมีเหตุมีปัจจัยจึงเกิดบนเหตุปัจจัยตัณหานั้นก็ดับไปตัณหานั้นจะดับได้วิธีใดพระองค์ก็ทรงรู้ว่าจะต้องเดินในศีลสมาธิและก็ปัญญาใจถึงจะปล่อยวางเป็นนิโรธได้ชัดแจ้งในวันรุ่งอรุณนั้นก็สำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขึ้น15ค่ำเดือน6ต่อจากนั้นพระองค์ก็บำเพ็ญการสอนจนได้ดับขันธ์เข้าสู่นิพพานที่มงคลศีลนาราตามส่วนของเถรวาทก็เป็นวันเดียวกันส่วนของมหายานนั้นก็อาจจะแตกต่างกันไปแต่ก็เป็นวันใดก็ได้ถ้าเรามีความเชื่อความนิสัยแล้วก็ปฏิบัติฝึกหัดปฏิบัติกายใจระลึกถึงพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณและพวกเราก็จะมีจิตใจที่มีปัญญาจะมีความสุขทั้งปัจจุบันนี้แล้วก็ในภพชาติข้างหน้าแล้วพบชาติข้างหน้านี่มีไหมมีฝรั่งถามหลวงปู่ชาเหมือนกันมาชาติหน้ามีไหมถ้ามีพาไปดูหน่อยอดีตมีไหมที่เคยเกิดมาแล้วถ้ามีก็พาเขาไปดูหน่อยเขาอยากจะดูเหมือนกันอยากจะรู้ถ้าจะตอบยืดยาวว่าคุณอยากจะรู้ก็ได้คุณต้องฝึกสมาธิคุณต้องเจริญฌานสมาธิซะก่อนแล้วฝึกระลึกชาติคุณจะรู้ได้คุณจะรู้ในอนาคตก็ได้คุณต้องฝึกสมาธิให้ใจหนักแน่นในตาม ตำราก็แบบนี้พระสูตรก็สอนไว้ว่าจะได้อนาคตังสยานรู้อนาคตรู้อดีตแต่มันก็ยืดยาวไปจะทำให้เขายิ่งเงินงุนงงใหญ่หลวงพ่อชาก็เลยถามว่าแล้วพรุ่งนี้มีไหมเขาก็ตอบว่ามีถ้าพรุ่งนี้มีโยมพาอาตมาไปดูหน่อยเมื่อวานนี้ที่ผ่านมามีไหมเขาบอกมีงั้นพาอาตมาไปดูที่เมื่อวานเป็นยังไงเขาก็เลยเออพาไปดูไม่ได้แต่ว่ามีจริงๆหลวงพ่อชาก็ตอบด้วยปัญญาอย่างพวกเราตอนนี้ก็มีความเชื่อละเอาว่าสมัยเก่าโน้นนะมีพระพุทธเจ้าตรัสรู้แน่นอนเราเชื่อละยิ่งเราไปเห็นที่สถานที่พระองค์ได้ประสูติตรัสรู้แสดงธรรมเสด็จดับขันธปรินิพพานก็มีความเชื่อขึ้นตามประวัติศาสตร์ว่ามีจริงๆมีเจ้าชายสิทธัตถะจริงๆมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประสูติณที่นี้บำเพ็ญทุกขกิริยาณที่นี้ตรัสรู้แสดงธรรมเสด็จดับขันธปรินิพพานณสถานที่ต่างๆนี่ประวัติความเป็นมาความเชื่อเริ่มใสกันแน่นแฟ้นกันไปอีกถ้าเราปฏิบัติไปเข้าใจในธรรมะของท่านอย่างน้อยเราเกิดปิติใจอิ่มใจเข้าใจความจริงว่าสรรพสิ่งไม่เที่ยงก็มีความเห็นแจ้งชัดในธรรมอันนี้ก็จะไม่สงสัยเพราะเห็นพระพุทธเจ้าในใจละพระพุทธเจ้าก็มาเกิดขึ้นในใจของเราแล้วที่เราได้เห็นธรรมะนี่เองบุคคลใดเห็นธรรมบุคคลนั้นเห็นเราตถาคตชัดแจ้งความลังเลสงสัยก็ไม่มีความศรัทธาก็ตั้งมั่นในพระเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อย่างแน่นแฟ้นก็อาศัยการให้ทานอย่างที่พวกเราได้ทำหรือพวกเราได้มาสมาทานศีลในใจของเรามาฟังธรรมอย่างนี้แหละสร้างสมบรมบารมีไปวันใดวันหนึ่งก็จะเห็นแจ้งชัดได้เพราะฉะนั้นก็ในระยะเวลาต่อไปนี้ก็ใกล้เวลาที่พระองค์จะได้ตรัสรู้ขอให้พวกเรานี้ตั้งใจบูชาสมเด็จพระบรมครูด้วยกายวาจาใจซึ่งในวันวิสาขะวัดมาบจันทร์ก็จัดการเวียนเทียนธรรมทักษิณรอบพระพุทธปฏิมาที่โบสถ์ด้านบนถ้าพวกเรามีโอกาสก็มารวมกันทำวัดในตอนเย็นกล่าวคำบูชาแล้วก็เดินประทักษิณสามรอบด้วยความเคารพคารวะอันนี้ไม่ใช่มนุษย์เท่านั้นนะที่ทำเทวดาทั้งหลายท่านต่างก็เคารพคารวะมีที่เคารพคารวะของท่านอย่างที่พระดาวดึงส์เทวโลกก็มีพระเกศแก้วจุฬามณีที่บรรจุพระรมพระสารีริกธาตุพระเขียวแก้วพระเกศาของพระพุทธเจ้าของเราไว้พรหมโลกนั้นก็มีสถานที่บูชาของพระพุทธเจ้าอยู่เหมือนกันฉะนั้นพวกเรามีโอกาสเป็นมนุษย์ก็อย่าประมาทพยายามตั้งใจวันนี้ใครเจริญในธรรมมีความสุขทั้งทางโลกทางธรรมทุกการทุกท่านเถิด